Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ulang sekali lagi ya, biar memecah kedinginan di malam hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Ma'asal muslimin wal muslimat, teman-teman yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah. Malam hari ini, gimana kabar antum semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Masih sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini. Begitu indahnya Allah turunkan hujan sampai dinginnya malam menjadikan kita lebih nyaman untuk hadir di salah satu majlis dan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga dengan kita berkumpul di salah satu rumah yang paling Allah cintai ini menandakan kita pun sama begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hujan semoga menjadikan kita lebih semangat dan menjadikan hujannya lebih bermanfaat. Buat teman-teman yang belum bisa bergabung dan menonton di live streaming kita, semoga tetap juga mendapatkan pahala yang sama seperti halnya jujurnya teman-teman yang datang ke sini. Karena sesungguhnya orang yang jujur untuk mendatangi majlis ilmu akan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala sandingkan kebaikan-kebaikan buat mereka. Makanya wajar barometer kita dekat dan jauhnya dengan Allah itu bisa dilihat dari jauh dekatnya kita dengan majlis ilmu. Karena surga dan ilmu itu seolah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang ingin memisahkan surga dengan ilmu, maka dia seperti orang yang berharap ikan bisa hidup ketika dipisahkan dari air. Sulit. Nah, seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat kata ilmu dan surga. Sampai ketika Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat, Rasul selalu bilang, "Idza marartum bi riyadil jannah," kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgah di dalamnya. Qila wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu yang disebut dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan majalisul ilmi, majalisul dzikr. Majlis di mana di dalamnya kita mengingat Allah. Majlis di mana di dalamnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak adalah yang paling ditakuti bagi orang-orang yang hadir di majlis ilmu kecuali kata Sufyan Ats-Tsauri, mazdada rajulun ilman fazdada minad dunya qurban illazdada minallahi bu'dan. Tidak ada hal yang paling ditakuti bagi orang-orang yang menuntut ilmu, semakin ilmunya bertambah tetapi nafsu dunianya semakin bertambah, maka apa kata Sufyan Ats-Tsauri, illazdada minallahi bu'dan. Kalau ada orang duduk bermajlis ilmu, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kecintaannya terhadap dunia, maka tidak ada yang ditambahkan dari Allah, melainkan dia akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi sekali lagi, mazdada rajulun ilman fazdada minad dunya qurban illazdada minallahi bu'dan. Tidaklah seseorang itu bertambah ilmunya, bertambah hafalannya, semakin rajin duduk di majlis ilmu, tetapi semakin dia nafsu terhadap dunia, kecuali Allah akan berikan kepadanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Illazdada minallahi bu'dan, kecuali Allah akan tambahkan jarak yang jauh dari dia. Maka kalau ada orang yang bermajlis ilmu tetapi kecintaannya bertambah, maka dialah seorang pendusta. Karena tidak mungkin satu hati mengumpulkan dua cinta. Kalau dia mengumpulkan cintanya karena Allah, maka dia akan membenci dunia. Tetapi kalau orang mengumpulkan dua hal dalam satu hatinya, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah cintanya kepada dunia, maka dia semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat juga nasihat seorang ulama kalangan sahabat bernama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Laisa syai'un adarru bihadhil ummah illa min thalathin." Tidak ada sesuatu yang aku paling takuti yang menimpa umat ini kecuali tiga hal. Kecuali tiga hal. Apa kata beliau? Hubbud dunya wad darahim. Kecintaan seseorang terhadap dunia maka akan mencelakakannya. Wa hubbur riyasah. Kecintaan dia terhadap kekuasaan dan kepemimpinan menjadikan dia tenggelam dalam kemaksiatan. Sedangkan yang ketiga adalah wa itani babis sultan, dia menjadi penjilat yang datang-datang ke pintu-pintu penguasa. Maka inilah tiga musibah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang apabila dia tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencintai dunia bukan perkara yang menakutkan, tidak mungkin Abu Hurairah mencantumkan satu di antara tiga penyakit umat Islam. Kalau seorang hamba sudah cinta terhadap dunia, kemudian cinta terhadap kekuasaan, dan dia menjadi penjilat para penguasa, maka dia akan menemukan kecelakaan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah dengan tegas mengatakan, kalau ada seorang ulama yang dia rajin mendatangi penguasa dalam niat bukan untuk mendakwahi, fahdhar fa innahu lissun. Waspadalah, maka seorang ulama yang dekat-dekat dengan penguasa untuk menjilat kekuasaannya, maka dia bukan ulama, tetapi dia seorang pencuri, kata beliau. Fahdhar fa innahu lissun. Begitulah kenapa Said bin Musayyab begitu cueknya ketika para khalifah mendatangi beliau membujuk putrinya dinikahkan dengan orang kerajaan. Begitu cueknya. Ketika Said bin Musayyab putrinya dilamar oleh seorang penguasa, apa jawabannya Said bin Musayyab? Sejak kecil ku didik putriku untuk membenci dunia. Kini besar menjadi perawan, kemudian ingin dinikahkan dengan dunia. Tidak mungkin, kata Said bin Musayyab. Subhanallah, orang dulu mengajarkan anaknya untuk tidak mencintai dunia. Berbeda dengan kita hari ini yang mendidik anak kita, keluarga kita supaya orientasinya dunia. Nah, kalau kamu lulus kamu kerja di sini ya. Nah, kalau nanti kamu sudah seumur sekian kamu harus memiliki ini ya. Berbeda dengan para salaf. Para salaf mendidik anaknya supaya tidak mencintai dunia karena memang fitrahnya nafsu manusia akan membawa dia cinta terhadap dunia. Dan itulah yang harus ditanamkan. Jangan sampai anak diajarkan takut kelaparan tapi tidak pernah takut kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah menjelma generasi hari ini yang takut kehilangan kerjanya daripada takut kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah hasanah kita, kepada nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah laki-laki yang menjadi inspirasi dalam hidup kita. Dialah laki-laki yang mengajarkan mana hitam dan mana putih. Dialah laki-laki yang mengajarkan kita mana al-haq, mana al-batil. Dan bagi kita yang ingin bahagia, tempuhlah jalan seperti Nabi menempuhnya. Kalau kita ingin endingnya bahagia, carilah Nabi di mana beliau berada, di surga, dan bagaimana beliau mendapatkan surga, begitulah kita akan mendapatkannya. Maka kalau kita tahu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi menebus surga itu bukan dengan candaan, dengan tawaan, tetapi dengan tangisan dan darah. Lah bagaimana mungkin kita hidup di dunia bersantai-santai, kemudian ketika kita meninggal dunia kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ana teringat nasihat seorang dokter ya. Kata beliau, sesungguhnya agama ini akan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas pundak-pundak orang yang kuat, bukan di atas pundak-pundak orang yang lemah. Karena agama ini tidak mungkin tegak di atas pundak orang-orang yang galau hidupnya. Agama ini tidak mungkin tegak di atas pundak orang-orang yang orientasinya dunia. Kalau ada orang yang menyisihkan waktunya untuk akhiratnya, maka demi Allah, akhirat terlalu mahal kalau hanya untuk mendapatkan sisa-sisa waktu kita. Akhirat terlalu mahal, terlalu mulia kalau hanya mendapatkan sisa waktu, sisa materi, dan sisa energi kita. Karena akhirat adalah utama, wal akhiratu khairu wa abqa. Yang lebih utama, yang lebih abadi. Tapi kenapa hari ini kita menebus surga kita, menebus akhirat kita dengan sisa waktu, dengan sisa energi, dengan sisa materi. Padahal kalau para sahabat memprioritaskan akhirat dalam kehidupannya pun masih menangis. Seperti banyak para alim ulama yang menangis, Masya Allah. Lihat Abdullah bin Rawahah ketika diberangkatkan menuju medan pertempuran di perang Mu'tah Timur Yordania. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 3000 personil akan bertempur melawan pasukan Romawi 200.000. Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harith. Ketika Abdullah bin Rawahah dipilih oleh Rasulullah menjadi pemimpin dan diberangkatkan di timur Yordania, apa yang beliau lakukan? Beliau menangis. Beliau menangis, teman-teman sekalian. Antum silakan buka dalam kitab Sirah Nabawiyah. Pembahasan di Perang Mu'tah. Beliau nangis. Di tahun 8 Hijriah, Perang Mu'tah terjadi. Ketika Abdullah bin Rawahah diberangkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Ketika ditanya, "Duhai sahabat, kenapa engkau menangis?" Apakah jawaban Abdullah bin Rawahah? "Saya menangis bukan karena kecintaan saya terhadap dunia, dan saya menangis bukan karena kerinduan saya terhadap orang yang masih hidup di dunia. Tapi saya menangis sebab saya mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada manusia ini kecuali nanti akan singgah di panasnya api neraka. Maka saya menangis mendengar ayat ini, bagaimana nasibku ketika aku meninggal dunia nanti." Apa kata para sahabat yang lain? "Ya Abdullah bin Rawahah, keselamatan bagimu, kemenangan bagimu, dan engkau akan pulang membawa harta ghanimah yang begitu banyak." Tetapi ketika itu Abdullah bin Rawahah hanya mengucapkan kalimat syair. Di antara syair-syair Abdullah bin Rawahah, satu kata beliau, "Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari tebasan pedang yang memuncratkan darah. Dan aku berharap suatu saat nanti ketika aku di dalam kubur, orang-orang melewatiku seraya mengatakan, inilah prajurit yang mendapatkan hidayah dan dia telah bahagia." Berangkatlah Abdullah bin Rawahah dengan isak tangis yang luar biasa menuju medan pertempuran. Bukan karena takut mati, tapi karena takut tempat kembalinya bukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdullah bin Rawahah yang gerbang pintu surga sudah terbuka melalui pertempuran masih menangis, bagaimana dengan kita yang hari ini sepanjang hari kita lebih banyak tertawa daripada menangis mengenang akhirat? Seolah-olah kita pede betul kalau nanti pulang itu sudah tempatnya surga Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Padahal masih pantaskah kita menerima surga di tengah bercanda tawa kita yang selalu menginginkan dunia daripada akhirat kita? Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan para sahabat itu disebut dengan generasi terbaik. Karena generasi sahabat sudah mengubur hidup-hidup cita-cita dunianya dan terobsesi hanya akhiratnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu yang ditanam dalam diri sahabat. Jadi kalau setiap duduk kita bermajlis ini tidak menambah kecintaan kita terhadap akhirat, hati-hati teman-teman sekalian. Boleh jadi duduknya kita bermajlis itu akan menjadikan kita hisabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu yang kita pelajari hanya menambah catatan dan menambah pengetahuan kita, tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah teman-teman sekalian, di umur antum yang masih muda Allah pilih untuk duduk bermajlis ini untuk mendapatkan nutrisi-nutrisi keimanan. Karena enggak ada yang paling bahagia dalam kehidupan kita ini teman-teman sekalian kecuali nikmat iman. Itulah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang mujahid yang mati hidupnya dalam medan pertempuran. Beliau hidup menjadi seorang ulama. Kalau terbebas dari dua tempat bernama penjara dan medan pertempuran, maka beliau menyibukkan dirinya dengan ilmu. Sampai-sampai beliau tidak sempat untuk menikah dan mati dalam kondisi membujang karena tidak ada waktu untuk memikirkan wanita. Berbeda dengan hari ini. Hari-hari kita memikirkan wanita, memikirkan pasangan, tanpa kita berpikir sudahkah kita melakukan hal terbaik untuk agama kita. Karena sesungguhnya puncak cinta adalah Allah dan lembahnya bernama cinta manusia. Naiklah ke atas puncak biar kita tahu betapa kecilnya lembah cinta bernama manusia. Wallahu a'lam bissawab. Nah teman-teman yang dibina Allah Subhanahu wa taala, tema kita kajian pada hari ini adalah berkaitan dengan masalah dosa yang kelima. Di antara dosa yang kelima adalah enggan untuk mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat teman-teman sekalian adalah bagian daripada arkan, daripada rukun Islam yang begitu penting. Bunyal Islam wala khamsin. Sesungguhnya bangunan Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Di antara pondasinya itu bernama zakat. Wa ita'uz zakah, membayar zakat. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Zakat fitrah ataupun zakat mal. Karena hakikatnya zakat yang kita keluarkan itu seperti kotoran teman-teman sekalian. Harta. Harta memiliki kotoran bernama zakat. Sebagaimana makanan yang kita masukkan pun harus dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Kalau tidak, maka akan menjadi penyakit. Nah begitulah ketika kita memiliki harta, kemudian tidak dikeluarkan dalam bentuk zakat mal ataupun zakat fitrah,
maka yang terjadi menjadikan kita akan direnggut oleh Allah Subhanahu wa taala secara paksa kotoran tersebut. Persis sama kayak orang makan kemudian dia tidak mengeluarkan kotoran. Bagaimana cara mengeluarkannya? Dipaksa, dimasukkan ke dalam rumah sakit, kemudian dibedah secara paksa. Nah, begitulah orang-orang yang bakhil, pelit, medit, apa lagi bahasanya? Kucir, apa? Umed. Bahasa Inggrisnya keren, umed. Ya, pelit, bakhil, itu bukan ditandai dengan memiliki tanda di belakang rambutnya, bukan. Pelit bocah pun anak kucir aja. Padahal tanda pelit itu ketika dia tidak mau mengeluarkan hak hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bakhil. Dan bakhil itu teman-teman sekalian, itu penyakit dari sekian penyakit kronis yang ada dalam tubuh kaum muslimin. Sampai hari ini, kenapa komunitas kajian-kajian itu terbatas langkahnya, geraknya, kreasinya, kemudian perjuangannya? Salah satu di antaranya terbentur karena masalah dana. Masalah dana. Makanya kalau ada orang bilang bil fulus mulus, bi ghair fulus, bidunil fulus bi ghair mulus, katanya gitu. Dengan uang akan menjadi lancar, tanpa uang semuanya tidak bisa menjadi mulus. Makanya kalau hari ini kita jadi penonton, jadi setiap komunitas, sampai-sampai saldo komunitas, saldo terakhir tragis. Kalau masjid-masjid seperti Jogokarian, saldonya terakhir itu kebanggaan ya. Keren gitu, saldonya nol, itu berarti kan kepake manfaat. Kalau dalam komunitas hari ini sebut saja namanya taklim klod lah gitu, seperti itulah. Kemudian saldonya tragis sampai gak memiliki saldo sama sekali. Pertanyaan saya segini, banyak orang itu ngapain gitu loh. Ngapain? Apa kita hanya datang untuk menikmati Islam tanpa harus ingin ikut serta menjadi orang yang berkontribusi? Ini salah. Makanya bakhil dan soleh itu dua sifat yang mustahil terkumpul dalam satu badan. Mustahil. Kalau ada orang mengaku soleh dan pelit, itu mustahil. Mustahil. Karena namanya sifat bakhil dan sifat soleh atau solehah itu tidak mungkin terkumpul dalam satu jasad. Gak mungkin. Karena mustahil orang soleh itu punya sifat pelit. Mustahil. Lah, saking bahayanya sifat pelit, sampai Rasul mengajarkan doa khusus loh untuk kita semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasali wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dari sifat pelit, sifat bakhil. Karena orang yang pelit itu jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja pelit. Pernah gak antum temukan seorang teman yang apabila membelanjakan untuk dirinya sendiri hitung-hitungan, tapi kalau nempel jadi benalu buat temannya semangat? Ya, Masya Allah. Kalau berangkat itu biasa nongkrong di pecel lele itu mesti alasannya klasik. Dompetnya ketinggalan, bayari dikit lur, insya Allah kok digantikan. Nah, biasa seperti itu. Tapi kalau ngajak makan biasanya kenceng sendiri. Lur, makan yuk. Wih, ana duit. Wih, gampang. Tapi kalau udah ngumpul mesti dia paling duluan itu. Entah acara cuci tangan, kemudian menitipkan kalimat, afan akhi, dompet saya ketinggalan. Oh ya, gak masalah. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil, seperti berlomba untuk mentraktir seorang teman buat kita semuanya, sebelum kita nanti memiliki cita-cita yang besar. Kalau ngumpul sama teman-teman, usahakan kita yang bayarin gitu. Bukan kita yang biarin, kita yang bayarin. Dari awal. Ini jangan-jangan udah ngumpul bareng-bareng, tapi giliran bayar kadang-kadang isar itu loh. Sifat itharnya salah. Itar itu mendahulukan dalam rangka untuk kebaikan orang lain. Contoh, makanan ada satunya, antum isar sama orang lain. Tafadhul akhi buat antum, itu namanya itar, mendahulukan kepentingan orang lain. Dan itu karakternya para sahabat. Tapi kalau kita karakter isarnya kadang-kadang di tempat yang salah. Mangan wis entekan isar, sirebesi lur sing bayari lur. Jadi isarnya kadang-kadang kelewatan gitu loh. Enggak pada tempatnya. Ini isar yang keliru. Isar yang keliru. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang bakhil, karena sesungguhnya apa yang kita makan akan menjadi kotoran, apa yang kita pakai akan kusam menjadi sampah, tetapi apa yang kita sedekahkan itulah yang akan terus mengabadi dan itu milik kita selama-lamanya. Caranya disedekahkan, dan belajarlah dari hal-hal yang kecil. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memulai pembahasan tentang enggan untuk mengeluarkan zakat dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 180. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikeluarkan kelak di lehernya di hari kiamat. Waliyadzubillah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan apa namanya istilah orang orang kapitalis rajin pangkal pandai katanya, rajin menabung nantinya jadi kaya. Jadi tidak mau mengeluarkan sedekah, pelit betul supaya hartanya terkumpul. Salah. Konsep Islam tidak seperti itu. Siapa yang ingin menjadi kaya maka bersedekah, bersedekahlah, karena kekayaan yang sesungguhnya bukan pada tumpukan harta, tapi kekayaan yang sesungguhnya ada pada di dalam dada. Al-ghina ghinaun nafs, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Kalau tumpukan harta menjadikan dia pelit, menjadikan dia rakus, itu menunjukkan dia sebenarnya miskin, bukan orang kaya. Orang kaya itu orang yang berpenampilan apa adanya di hadapan manusia, tetapi hartanya mampu mendatangkan manfaat buat orang sekitarnya. Jadi rugi. Makanya wajar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sedekah paling utama, mengeluarkan harta yang paling utama bukan ketika kita menjelang sakaratul maut mau meninggal dunia, bukan. Tetapi sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan ketika kita benar-benar sehat, masih berambisi dengan dunia, masih nafsu terhadap dunia, kemudian dikalahkan egonya itu semuanya demi Allah Subhanahu wa taala, itulah sedekah yang paling utama. Jadi bukan menunggu kaya dan menunggu banyak baru kita berbagi. Bukan, tetapi diberikan kesempatan, manfaatkan. Meskipun hanya berbagi 20 ribu, ada 20 ribu. Antum bagi 50%, 10 ribu, 10 ribu, subhanallah. Itu Anda praktekkan di dunia pesantren dan Allah menjawab dengan karunia yang sangat luar biasa. Anda dititipkan pesan oleh orang tua, sekecil apapun kita memiliki harta, jika itu bisa dibagi, maka bagilah. Bagilah. Punya 5 ribu, neraktir teman. Nanti kan teman doanya baik. Masya Allah, lagi banyak uang nih. Amin. Padahal cuma itu doang harta kita. Tapi berkat doa teman-teman kita itulah yang menjadikan harta kita itu berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya. Tetapi orang yang bakhil itu Masya Allah sempit banget hidupnya, terasa gersang. Maka orang semacam ini orang yang menyiksa dirinya sendiri. Saking pelitnya, pagi-pagi sarapannya mie instan. Siang hari makannya mie instan. Kenapa enggak beli makanan enak? Dalilnya hemat biar cepat kaya. Sebulan makan mie instan dihajar kena penyakit tipes, seluruh tabungannya habis digunakan untuk berobat. Betapa ruginya coba, betapa ruginya. Lah inilah orang-orang yang mendzalimi dirinya dengan kalimat bakhil waliyadzubillah. Kemudian penulis juga menyebutkan di sini mengutip ayat surah Fusilat ayat 6-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailun lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakat. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, alladzina la yu'tunaz zakat. Dialah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, teman-teman sekalian, itu bagian daripada termasuk dosa besar. Saking perkara ini perkara pentingnya, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang kedua, ini pernah beliau langsung memimpin pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Andai kata mengeluarkan zakat bukan perkara penting di dalam Islam, tidak mungkin sekelasnya Abu Bakar As-Siddiq sampai turun tangan dan memimpin langsung pasukan. Sampai-sampai Umar bin Khattab mencegah, para sahabat mencegah. Tapi karena ini bagian daripada arkanul Islam, yang apabila disingkirkan satu maka Islam tidak bisa dibangun tegak dan kuat, maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Banyak list alasannya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, tambuk kekuasaan dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka orang-orang yang tadi masuk Islam sebab karena ketakutan, dia keluar kembali, murtad. Kemudian ketika dia kabilahnya keluar, ikut keluar kembali. Dan inilah yang didapatkan para sahabat ketika itu, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, menjumpai beberapa orang yang tidak membayar zakat, maka kaum tersebut langsung diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa menahan diri dari zakat merupakan dosa besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alayha fin nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hada ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Kata Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakanlah kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Dari ayat inilah Islam memiliki dasar bahwa emas dan perak yang disimpan itu memiliki zakat. Ya, kita ketahui harta simpanan ataupun uang tabungan memiliki zakat. Zakatnya berapa persen? Maka harus memenuhi 4 syarat ketika orang ingin mengeluarkan zakat. Syarat yang pertama, harta tersebut harus sudah masuk nisabnya. Ya, pertama, harta yang dia harus diwajibkan dikeluarkan zakatnya emas, perak, kemudian tabungan dalam bentuk mata uang, itu harus dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, harus milik pribadi. Kalau milik orang lain mah enggak ada haknya buat kita untuk mengeluarkan zakatnya, harus milik pribadi. Bagaimana dengan harta gonogini yang dikumpulkan dengan suami istri? Maka itu ada pembahasan khusus dalam bab fikih. Syarat pertama, harta baik emas, perak ataupun uang. Yang kedua, milik sendiri. Yang ketiga, jumlahnya mencapai nisabnya. Nisab itu ukurannya. Berapa emas itu nisabnya? Emas memiliki nisab sebanyak 85 gram. Kalau teman-teman sudah memiliki emas sebanyak 85 gram, punya simpenan misalkan di rumahnya 3 kilo emas, maka dia harus memenuhi syarat yang keempat. Yang keempat adalah harta tersebut sudah masuk satu haul. Haul itu artinya masuk 1 tahun penyimpanannya. Saya ulangi lagi, berapa syaratnya tadi? 4. Yang pertama, dalam bentuk harta, baik emas, perak ataupun uang tunai. Yang kedua, harus milik pribadi, gak boleh milik orang lain. Yang ketiga, sudah mencapai nisabnya. Baru yang keempat, sudah masuk satu tahun ataupun haul. Nah, kalau pertama sudah memenuhi syarat, harta ada, emas kita. Bentuknya berapa? 100 gram. Kemudian nisab emas 85 gram, berarti sudah masuk nisabnya. Kemudian perak, perak sekitar 500 atau 95 gram. Sedangkan mata uang sebanyak 85 gram. Artinya kalau kita punya uang tabungan mencapai dinominalkan dengan emas senilai 85 gram, maka uang tersebut sudah harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian sudah mencapai haul. Sudah mencapai haul itu sudah mencapai 1 tahun. Maka berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak, kenapa Ustaz? Kalau tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa emas, perak dan harta simpanannya akan dibakar di panas api neraka, fatuqwa. Fatuqwa itu akan menjadi gosokan, disetrika. Siapa apa yang disetrika? Di sini disebutkan fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Ada 3 yang akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kita timbun. Pertama, dipanaskan emas itu akan dipanaskan, dibakar dengannya, jibahuhum itu dahi mereka, wa junubuhum lambung mereka. Kemudian wadhuhuruhum, punggung mereka. Karena tiga organ tubuh inilah yang menjadikan seseorang itu sombong ketika dia memiliki harta dan tidak mau mengeluarkan. Pertama, ketika orang kaya menghadapi orang miskin akan mengkerut apa namanya dahinya. Maka dahinya lah kata para ulama yang pertama kali mendapatkan siksa. Yang kedua, dia akan membalikkan tubuhnya, lambungnya dikesampingkan, lambungnya lah nanti akan dibakar. Baru yang ketiga, ketika dia memunggungi saudaranya, maka punggungnya lah yang nanti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah begitu dahsyatnya siksaan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak mau membayar zakatnya melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika api, tuqwa. Setrika api yang dinyalakan di dalam neraka jahanam lalu disetrikakan ke perut, dahi dan punggungnya. Setiap kali setrika itu dingin, Allah panaskan kembali, setrika kembali. Ketika dia dingin, dipanaskan kembali sama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memutuskan perkaranya di antara manusia, lalu ia melihat jalan keluarnya ke surga atau ke neraka. Masya Allah. Beratnya orang-orang yang menahan diri tidak mengeluarkan zakatnya. Maka kalau hari ini kita begitu berat mengeluarkan infak sedekah kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Banyak kaum muslimin yang ikut training, ikut pelatihan menjadi entrepreneur muda, menjadi orang kaya. Tetapi sedikit di antara kaum muslimin yang memiliki bekal bagaimana nanti ketika sudah menjadi orang kaya. Ya, banyak orang terobsesi ingin menjadi kaya seperti apa, tapi lupa diri ketika nanti sudah menjadi orang kaya. Banyak. Kalau ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pembisnis, banyak. Tapi alangkah sedikitnya hari ini majlis yang mengajarkan bagaimana ilmu menjadi orang kaya. Karena banyak ketika orang itu tidak menjadi kaya, dia tidak sombong. Tapi setelah menjadi orang kaya, dia sombong. Sampai dia bersikap seperti Qarun yang sampai menepuk dada seraya mengatakan, semua harta yang kudapatkan itu sebab ilmu yang aku miliki. Sombong betul. Ketika Nabi Musa mengutus seorang untuk mengambil zakat atau mengambil infak dari Qarun. Waliyadzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi poin pembahasan kita pada malam hari ini itu berkutat seputar masalah ancaman, ancaman yang Allah dan Rasulnya berikan bagi orang-orang yang menahan untuk membayar zakatnya. Jadi kalau hari ini teman-teman sekalian memiliki profesi, memiliki penghasilan, maka keluarkanlah zakatnya. Ustaz, adakah zakat profesi? Pertanyaan ini dijawab oleh para alim ulama bahwa zakat profesi itu memiliki beberapa pendapat. Salah satu di antara pendapatnya mengatakan tidak ada zakat profesi. Ada yang mengatakan ada. Tapi lebih banyak ana membaca artikel dan penjelasan mengatakan bahwa tidak ada zakat profesi. Yang ada zakat mal. Zakat mal itu harta simpanan atau harta yang kita miliki dituntut untuk dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, ana sisa waktunya karena batuk-batuk terus, buat ngobrol aja. Silakan buat teman-teman yang punya pertanyaan yang bisa kita bahas dalam majelis ini, silakan kita bahas sebagai materi yang bermanfaat untuk kita bahas. Tafadhol, masykur, silakan.